Мәскәүдә бу көннәрдә милли театрлар фестивале уза. Бу фестиваль оешканга инде 9 ел. Мәдәният департаменты каршында оешкан фестивальдә үзешен театрлар белән берлектә һөнәри театрлар да катнаша. Алар арасында татар театрлары да бар иде. Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әйтүенчә, әлеге фестивальне халык бик яратып кабул итә.
Менә шушындый алкышлар белән Мәскәү тамашачысы Галия Банук спектаклен күрсәткән Газиз студиясе артистларына үзләренең бәясен белдерде. Шушы фестиваль кысасында Мәскәүнең ике татар үзешчән театры булган Диләфрүз һәм Мәдәни үзәкнең Газиз театры студиялары да жюри игътибарына үз спектакльләрен тәкъдим итте. Диләфрүз театры Туфан Миннуллинның Әниләр һәм бәбиләр сәхнә әсәрен узган шимбәдә күрсәтсә, якшәмбе көнне тамашачылар Мәдәни үзәктә Газиз студиясы куйган Мирхайдар Фәйзинең Галия Бануын карады. Фестивальне оештыручыларның берсе булган Вера Федорченко бу фестиваль хакында сөйләп булай диде.
Многие играют на своих языках, но есть спектакли, которые ставятся на русском языке. Например, у нас есть два...
Мәскәүдә милли театрлар күп. Быелгы фестивальдә 19 театр катнаша. Алар арасында һөнәри театрлар да бар. Шуларның берсе Шиган театры Рамын. Шулай ук белорус, әрмән, литва, хәтта күрд телендә уйнаган театрлар да бар. Әрмәннәр үз телләрендә генә түгел, сәхнә әсәрләрен рус һәм француз телләрендә дә күрсәттеләр. Телләрен аңламасак та без артистларның уеннарына игътибар итәбез. Ләкин татар теле әле барыбер безгә якынрак. Без татарларның кайбер сүзләрен аңлыйбыз, диде ул.
Нам всегда очень приятно и интересно.
Вера Федорченко шулай ук ике үзешчән татар театры булган Диләфрүз һәм Газиз театрларына карата Мәскәүдә үзешчәннәр арасында профессионал дәрәҗәдә уйнаучылар да бар дип белдерде. Фестиваль тәмамланганнан соң жюри карары белән театрлар алган урыннарына карап лауреат исеме бирелгән дипломнарга да лаек булачак. Ләкин анысы әле алдарак. Ә менә Мәскәү тамашачылары үз фикерләрен шунда ук әйттеләр. Шунсын да әйтергә кирәк, мәдәни үзәкнең тамаша залы шыгырым тулы иде ул көнне. Тамашачыларны да тыңлыйк әле.
Ничә яшьтән аҗә пасыз генчә яш?
Ничә яш? Эсен бу ярсен бот.
Не күп бирмен дип инде.
Аҗә пас
җитмешләр бар инде.
Уйлар ян чикмешен язын пускай.
Әйе. Ну спектакльгә килгәнсез ышадымы?
Би ышады, би ышады. Әвәл ничә куйдыда бит яхшы.
Койда, койда куялар ие?
Куялар ие, клубта учителар, карт учителар, алар кесендә инде, 80 яшендә лә. Без балага дитте гайдык. А ару өстенә куйдылар, бих уат унилар. Яшләр димәсен.
Казанда күрдем мин моны, Казаннан ким түгел. Казанныкылардан ким түгел.
Җырлары ничә?
Җырлары бик матур. Җырлый Галия Ивановның бик тавышы бик матур. Бик инде, бик инде, бик
яхшы. Нашка артистлардан да нашар уйнамадылар.
Бик яхшы, бик матур. Без бик довольны.
Галия Бану спектаклендә җырлар да бик күп. Галия Бануны уйнаган Илнар Латипова, Хәлилне уйнаган Нияз Фәйзхановка пьесадагы җырларны Татарстанның атказанган артисткасы Роза Хабибуллина өйрәткән. Шулай ук Бәдри ролен башкарган Рафаил Закирьянов, Галима Бану ролендәге Фирдәвес Гатина да рольләрен бик оста башкарып, җырлый белү осталыкларын да күрсәттеләр. Газиз театры Галия Бануында Яучы Каршыкта җырлый. Ул рольне бик оста итеп Нуржида Сәләхова башкарды. Авыл яшьләре булып уйнаганнарда биюдә, җырда үз осталыкларын күрсәттеләр. Алар өчен махсус биюгә өйрәтүче дә чакырылган булган. Шулай ук спектакль өчен костюмнар да махсус тегелгән иде. Тик менә ирләр киемендәге сәдәфләрнең икенче якка тегелгән булуы жюридә сораулар тудырды. Татарларда сәдәфләр киресенчә тегеләмени дип сорадылар алар. Телне бик яхшы аңлап бетермәгән жюри артистларның киемнәрендәге нечкәлекләренә кадәр игътибар белән карап утырганнар дип әйтергә генә кала. Тагын бер тамашачыга сүз биригәле. Ә менә Марс әфәнде ул үзе дә спектакльләрдә катнашып йөргән кеше. Ул булай диде.
Спектакль шадыма?
Бу спектакльне 2 ел көттек. Бу үзебезгә зур шатлык. Тамашачыга да, артистларгә дә, сәхнәдә бүтән коллектив барсы да яңа кешеләр. Диләфрүздә дә 10 кешедән 8 яңа, Тәнзиләдә 18 кешедән 16 яңа кешеләр. Килеп чыга бу үзенә күрә Кузница кадров. Напрашивается бездан кадрлар бар. Жетекчилик жеткенде бездан профессионал коллектив оларга бар нерселер бар. Яшьлерге мына баш рольдан уйнаган Гүлфирус коллективинда мында Қозанға барып баланы көрсетіп, оларға адрес жерден етсек, олар көтеріліп шығарлар еді, бізге де зор шаттық болар еді.
Ахмет Галимовны да тыңдайық.
Нәрсе жетішмейді дегенде, фақат мына нәрсе музыка жерні басты. Шуңа көре, олардың бойда драматик театрларының, артистлардың тауыштары әр уақыт күшті болмай. Гармон біле ойнағанда, классик қойылышларында әр уақыт гармон біле ойнылар еді. Ол башка музыкал кураллар булмаудан түгел. Шундый хәлдә, әгәр гармон, ямандалин шун нәрсәләр генә булса, тавышлар яхшылар, яхшырак эшләре тагы бер тилек. Яшьләр әле шуңа күрә эшләргә тиешләр алар дикция эшендә, дөрес әйтү. Һәр бер авазы аның тыңлаучыга барып җитәргә тиеш. Мәскәү тамашасына бигрәк тә
сез тамашачыларның фикерләре белән таныштыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә милли театрлар фестивалендә ике үзешчән татар театры, инде 25 ел тарихы булган Диләфрүз Дежурова җитәкчелегендәге Диләфрүз театры белән Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге Газиз театры студиясе катнашты. Тамашачылар аларны алкышлар белән каршы алды, чәчәкләргә күмеп озатты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.